namoota galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himataman himannaa wal fakkaataan irratti dhiyaate 22 keessaa 21 kagan lakkifaman yoo ta'u dargaggoo Darajjee Margaa hin hiikamin hafuun ni yaadatama. Guyyoota hanga tokko dura immoo Dhaddacha Jeeqe jedhamuudhaan hidhaan baatii torbaa irratti muramuunsa ni yaadatama. Darajeen roobii kaleessaa mana murtii duratti kadeebee dhiyaate yoo ta'u himannaa galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti ittiin himatame irraa waan hafetu jira jechuudhaan erga harkisaa to'annaa jala gale jalqabee hidhaa waggaa 4 akka adabamutti muramee jira. Darajjee Margaa gubachuu mana hidhaa Qilinxootti dhimma walqabateenis himatamee ture. Gama biraatiin immoo Diradhawaarraa kan qabame Tuujii Baarentoo nama isa waliin himata wal fakkaatu qabu biraa adda baafamee hidhaan waggaa 11 itti muramuusaa abokaatoonsaa dubbatee jira. Nama himata wal fakkaataan galme tokkorraa qabu irratti murtii adda addaa kennuun akkamitti danda'ama? Seerri biyyatti attamiin ilaala? Maraafuu oolmaa Dhaddacha Kaleessaa maal akka fakkaatu jaallanneen abokaatoo seeraa obbo Wandimuu Ibsaa gaafattee jirti.
Darajjee Margaa gaafatanii himannaa abbaan alangaa irraan kunne jedhanii tambisan. Himannaan isaa waan hin tisiniif jedhanii akkuma himannaa idileetitti itti adeemaa turanii ittisi jedhaniini akka ittisu gaafatanii ittisa kanallee haga tokkoofirraa ittisee raguma ittisaa mundallee xumureentin sababa adda addaa uumee manni murteedhaa. Fakkeenyaaf gaafa tokko akka carraan Dhaddacha 19 beellamni walirraa jala aanee jennaan abbaatoo biraa bakka san buufadhee. Abukaatoon biraa sun gaafa sanii waan ani ragaa kiyya ittisaa fixadhe jireeti ani deebi'ee gaafa immoo sayyamamu ragaa ittisaa hin fixanne jedheeni fixatte jedhanii kanarra wal tolmaa turre. Darajjee Margaa sun barsiisaa gaarii ka yeroo boqonnaallee ijoollee barattootaa gargaaru nama tattaafataa nama nagaa ka jedhu mana barumsaa keessaallee xalaan gargaarsaan ergameefi jira. Kanas caqasanii kaanillee caqasanii walumaa galatti gaa. Guyyaa harkisaa qabamerraa jalqabee haga gaafa kaleecha murtee kennameetitti waggaa 4 akka gabuu jedhanii murtee kennan jechuudha.
Waggaa 4 egaa harkisaa qabame ega jedhame amma waggaa 2 hidhameera mitiin.
2008 sadaasa keessa hidhamee 2009 2010 amma kun walakkarra kullee waan jedhuuf waggaa 3 olmoosti raawwachaa jira jechuudha.
Himannaan itti dhiyaate isuma obbo Baqqalaafaa hoogganni kaafaa'oo ittiin himatame sana miti. Darajjeenis liigii dargaggoota kaafaa'oo keessa jira miti.
Liigii dargaggoota kaafaa'oo keessallee hin jira. Dargaggoota kaafaa'oo keessattillee geggeessa cimaa qabsoo karaa nagaatiin oofishaalii mirtaa boordiinis hin beekaa nama nagaan karaa kanaan qabsa'u. Kanaafuu himannoon isaa himannaa geggeessitoota kaafaa'oo. Maqaa kaafaa'ootiin dhaaba biraa deeggarsa jedhanii himataman keessaa isa tokkodha jechuudha. Himannaan isaatiif kan Baqqalaa, kan Gurmeessaa, kan Dajaneexaafaa, kan Addisuu Bullaallaa, kan namoota hafaniillee kan nama 22 kan wal fakkaatudha.
Asirratti obbo Wandimuu, muuxannoo amma kanaan dura qabdan keessatti namni galmee tokkoon himati wal fakkaataan irratti dhiyaate tokko biraa gadhiifame tokko hidhaa keessatti jiru jira.
Tokkoffaa ifatti tumamee jira. Keewwanni akka Itoophiyaa bara 1999 keewwanni 2023 jedhu irratti namni yakka wal fakkaatu yookiin himannaa wal fakkaatu tokko waliin hoggaa himatame inni kun mootummaa yoo dhiifannoota godhe yoo himannaa addaan kute karama ta'ee mootummaa yoo gadhiise. Garaagarummaan raawwatamuu qabu namoota san jirtutti. Karaa biraatiin immoo seerri Itoophiyaa kan bara 1987 ba'ee keewwanni 25 namni hunduu seera afotti wal qixxeedha ija tokkoon laalama jedha. Sadaffaa immoo abbaan alangaa murtee mootummaan raawwata malee inni mataa isaatiin murtee hin kennu. Mootummaan namoota amma akka Darajjee Margaa kanaaf kana fakkaatan kan yaa'aniif amma mana hidhaa jiranillee. Walumaa galatti namoota siyaasaa wal qabatanii himataman hunda isaatu gadhiifna. 2006 kaasee rakkoo uumame kananda bulchiinsa gaarii dhabamuudha jedhee mootummaan dhiifannoota gaafate isaan namoota kaawwan gadhiisanii Darajjee qofaa miti nama waggaa 11 itti murteessantu jira. Walumaa galatti maaliidha muuxannoo irratti hin jiru nutillee amma bukaattotiin waa'ee shororo keessaa kanarratti hojjechaa jiru wal gargaarree. Mootummaadhaaf gaafii amma isin kaaftanii kana dhiyeessuu jenna jechuudha. Kun isaa waan hin baratamne jechuudha. Walumaa galatti waan addaati.
Eenyudha? Eessaadha? Himati isaa maa'in?
Tuujii Baarentoo dhaloonni kan Dirreedawaadha. Nama lamani matamani imanna nisa shurul kesa da kewan nisa duru afuri saditure bodala mikato ku imanna kan walfaka tu tokko imanna nizati te mutiche ittihafe ku alo kuma da je ka folu wakka tu kana je teriyan sai baye illi dufe da tarla teriyan ti yakana bira da we mani le ke wata tokko ni matamni ujini to jenne le tokko buyan ka bamne le tokko illi baye anafu logi da bali ka kana go ta je da tarla ti marar taye ko te fate ni dubanna dursanii ji'a afur adaban suji bareentu maal jedha akkamitti ji'a afuri maasun adabdani daamusa jettani ani bee nan kolaafame ila nama maqaa dhahee achi daddacha san keessa jira akka carraa namni tukubatti qabu kun ila kunnu nama santu bee jibbiidhaan dirqamaa waan an hin eeggatin amani naan jedhee na reebee na kolaafe buriin kiyyana keessa jiru dhiirummaan kiyya badee jira akkoodhaa surree mul'ise isinitti ilaalaa yoo soo bata'e anamma ijaa miti dubaraa miti uumaa rabbii diigee namni akkana na godhe kunuu ka ajjiru ka hoggaa tokko xuuraa naa himadhaa jedhu diddanii dhiistanii ana maaliif yoo an bisootii kiyya kana miidhama kiyya kana dhaggacha irratti waaqaa fi mootummaan tokko jedhee ija walqixxeeti nu laalaa ila namicha na kolaase kana seera malee naa qabaa yoo an jedhu isan himattanii isan gaafattanii anammoo ambeganaa daddacha jeette jettanii ji'a afuriin adabdanii barbaaddaman malee ji'a afuriitti adabaadha. Wanna Oromoo ta'eef qofa kana nagootan malee badiin an qabu hin jiru ani oonejiin hin beeku. Kana mucaan marartaa'ee gaafa seera museefitti kana jedhanii waggaa 11 si adabne jennaan barbaadde waggaa 11 itti dabala. Uummata kiyyaa sabni Oromoo haga bilisoomitti uummanni Itoophiyaa haga bilisoomitti wareegama lubbuu kiyyaa kennuuf qophii qaba. Hin xiqqaate yoo jettan waggaa 12 itti dabala yoo barbaadde jedhee ammallee mucaan dallanee yoo inni akkanas dallannu. Warri hidhamaan mana murtee keessa jiru hundi isaatu cabaccabe harka waliin dhahee amma cabaccabnaan manni murtee dallanee xiqqooshi walloo jedhee eenyu cabaccabdan sun maaliif cabaccabdan jennaan ijoollee tokko ijoollee amaraati wanni inni jedhe kun waa dhugaa ta'e cabaccabne jedhaniini amma isaan keessaallee gurbaa tokko dhiisanii sujii bareentu kana gurbaa sanillee ammalleetti deebisanii waggaa 11 irratti jechuun kan dura adaban caalaa ammallee ji'a afurii dabalanii dura ji'a sadi deegeenan maaleemmoo ji'aatu. Waggaa 11 ji'a 7 adaban jechuudha sujii bareentuu kana biyya akkatti seera kabajju keessatti amma abdii kutatanii warri dhaggacha 19 fi dhaggacha 4 ta'an kunniin warri matantootiin kunniin wanni guri namaa dhaga'uu hin barbaanne dhaggachaan jedhan jechuudha maaliif abdii kutataniiti jechuudha.
Darajjeen mana hidhaa qilinxoo gubachuu wajjiniin namoota himataman 38 wajjiniin immoo dhiyaataa jira.
Amma himannaa tokko xiqqaate jechuudha kan murtee biraa eeggata jechuudha soddoma kanatti yookiin bilisa ka'u yookiin badii qabdanii murtee isinitti kennan jedhaniitiin jala murtee kennaniif balleessa waan qabdaniif balufaa ofirraa akkoonnoo gootan kuuwwan bilisa kanee bisa kana eeggachaa jirra jechuudha. Komii qabaannoo liyyannoo baafanna malee murteen sun sirrii miti jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf wanti nama ajaa'ibsiisu kan keewwata shororo keessaa 3-4 himatamaniitu himannaan irraa Darajjee margaadhaan keewwata shororo keessaa 7 itti mul'ata. 7 jechuun isa laafaadha jechuudha. Shororo keessaa kanaan shakkaman jedhaan hamma ammaa walakkaa ol hidhamanii ciisan. Kottee nurraa buqqisanii haala malee nu reebanii kanallee Itoophiyaa Sabaa Imaamti Komishinii nu mirkaneessee jira. Kan siyaasaan wal qabatudha kan jedhu waan ta'eef akka ogeessa seeraatitti yoo laale kan Darajjee kun nama gaddisiisa waan addaati. Abbaan Alangaa mataa isaati murtee mataa isaan qabu kan mootummaati. Mootummaan immoo nama yakka wal fakkaatu tokko gadhiisee tokko hambisuun deeggarsa seeraallee hin qabu yaada nama amansiisullee hin qabu. Kanaafu inni kun qulqullaa'ee mootummaan irra deebi'ee ilaalee kichiin kun irraa citee bilisaan hin baan kan jedhu abdii qaba.
Abbootiin Alangaa achi jiran yookiin abbootiin murtii nu miti mootummaadha maaliif jedhu taa'anii murtii kennaa jiru miti kunoo?
Amma kaleessi malaal daddachaa 19 tashannaa fi tashitee namni jedhamu ijoolleen galataa caalaa jedhaman faati qaban kaleessallee hadhalleedha gaafiin ammas na gaafatte kun ka'ee daddacha irratti isaanis gaafatanii anis gaafadhee nuti warri galmee tokko irratti keewwata tokko irratti himataman maaliif isaan kun wayyaa'anii isaan kun wanatan garuu nuti daddachi abbaa Alangaa waan namoota dhimma wal fakkaatuun kassafaman isaan garii himannaa irraa tuttanii isaan kaawwan immoo dhiistanii maali jennee. Nuzukka keessan buunee ammuma isin asitti hin gaafanna jedhanii daddachi abbaa Alangaa achi jiruun gaafate abbaan Alangaa deebiin kenne nuti murtee kennaa muti ajaje nu ga'een.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee carraanaa laattaniif baay'ee galatoomaa.